Бишкекте түшкү саат 1 болду. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Алдыдагы жарым саатта. Карыздын айынан Кызылжар психикалык ооруканасына түшүп калган мугалим келиндин иши.
Ошол боюнча биз Насибаны көргөн да жокпуз. Улам соту болот. Сотко баяктан бизге кел албайт деген эле. Бул өтө тяжелый дей берет.
Көлдө быйыл өрүк арзан болуп, дыйкандар нааразы.
Эмнеге арзан жок дегенде 30 кылбайт белеңер десек, өткөрсөңөр өткөрүлө, өткөрбөсөңөр ойгула, биз кыйналабыз деди.
Ошондой эле сергек жашоо берүүсүн уга аласыздар. Саламатсыздарбы? Бүгүн күнгө жекшембе, 9-август. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун кабарчыбыз Самат Жумакадыров сунуштайт.
25 жүк ташуучу унаадан турган колонна бүгүн Тажикстанга гуманитардык жүк менен жөнөп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана коргоо министрлигинин унааларында 3 миллиондон ашык сомго эсептелген курулуш материалдар, жылуу кийимдер жана азык түлүк жүктөлдү. ӨКМ кабарлагандай, унаалар Ош, Гүлчө, Сары Таш, Кызыл Арт, Каракөл, Мургап, Жыланды маршруту менен жүрмөкчү. Тажикстан менен Кыргызстан чектешкен Памирдин Мургап, Шугнан райондорунда аба ырайынын кескин ысышынан улам дарыялардын угунан чыгып сел жүргөнүнө байланыштуу 7-августта кыргыз өкмөтү гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча тескеме чыгарган. Жол кырсыгына кабылгандардын сөөктөрү алып келинди. 9-августка караган түнү Казакстандын Жамбыл облусунда кырсыктап мерт кеткен 4 кыргызстандыктын сөөгү алып келинди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, бир нече сааттардан кийин сөөктөр кичи мекенине жеткирилет. Мындан башка жабыр тарткан 3 кыргыз жараны Приозерск шаарынын ооруканасында дарыланууда. 7-августта Алматы Екатеринбург жолунда Астана Чымкент маршруту менен бараткан Сетра автобусу Toyota Ipsu мунаасы менен бетме бет кагышкан. Натыйжада Toyota'нын айдоочусу жана Жалал Абад облусунун 3 тургуну набыт болгон. Мамлекеттик чек ара кызматы Кыргызстандын ИАЭПке кирүүсүнө байланыштуу 12-августта эртең мененки саат 8:00-13:00 чейин Ак жол өткөрмө пунктун жабат. Бул маалда кыргыз казак чек арасынан бардык түрдөгү автоунааларга жана жөнөкөй жарандарга өтүүгө тыюу салынат. Чек ара кызматы бул күнү Чалдыбар, Кең Булун, Ак тилек өткөрмө бекеттеринен өтүүнү сунуштайт. 6-августта премьер министр Темир Сариев Кыргызстан үчүн Евразия экономикалык биримдигинин чек арасы эмки аптадан тарта ачыларын айткан. Буга байланыштуу өкмөт башчы тиешелүү органдарга чек араларды ачууга даярдануу жана жарандарга түшүндүрүштөрүн жүргүзүүнү тапшырган эле. Эл аралык жаңылыктардан Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Нур Отан башкаруучу партиясынын саясий кеңешинин отурумунда өкмөттү жана акимдерди каражатты үнөмдөөгө чакырды. Кайра өзгөртүү иштери кыйын кырдаалда өтүп жатат. Экспорт кескин кыскарды, казына каражатын жоготууда, деди Назарбаев. Ошондуктан мен өкмөт жана акимдерди үнөмдүү болууга чакырам. Социалдык милдеттенмелерди аткаруу үчүн бюджетке сарамжал мамиле жасайлы, деп өттү. Ак ордонун маалымат кызматы кабарлагандай, Нур Отан партиясы азыртадан тарта шайлоого даярдана башташы керектигин президент белгиледи. Кийинки жылы боло турган шайлоо кыйын экономикалык абалга туш келиши мүмкүндүгүн Назарбаев партиянын жыйынында айтты. Нур Отан партиясы 1999 жылы президент Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен түптөлүп, казак президенти партиянын көч башында туруп келет. Санкт-Петербургда азык түлүктү жок кылууга каршы акция өттү. Демократиялуу Петербург коалициясынын өкүлдөрү Ленинград блокадачыларына арналган эстеликтин жанында санкциялык азык түлүктү жок кылууга каршы акцияга чыгышты. Алар колдорунда азыктарды жок кылуу уят иш, блокаданы жашап өтөбүз деген жазууларды кармап алышкан. Ошондой эле социалдык экономикалык абал кыйындап баратканда бийликтин азык түлүктү жок кылуу кадамын Орусияга каршы кылмыш деп баалашты. Буга чейин Орусия 2 күндө 350 тонна азык түлүк жок кылганын маалымдаган, анын ичинде 312 тонна жер жемиш жана 36 тонна эт азыгы бар болгонун Россельхознадзор билдирген. 29-июлда Орусия президенти Владимир Путин санкциянын тизмегине кирген азыктарды өлкөгө киргизбей жок кылуу жарлыгын чыгарган. Бул кадам коомчулукта нааразычылыкты тутандырып, Орусияда кризистин айынан жакырчылыктын көрсөткүчү өскөнү байкалды. Жапониянын Нагасаки шаарында атомдук чабуулдун 70 жылдыгын эскерүү иш чарасы өтүүдө. BBC маалымдагандай, иш чара 1 мүнөттүк аза күтүү менен башталып, шаар мэри Тамихиса Тауэ жана премьер министр Синдзо Абе сөз сүйлөштү. Өз сөзүндө Абе дүйнөдөгү атомдук куралга каршы күрөшүүгө чакырды дүйнөнү. Иш чарада Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мундун Нагасаки атом бомбасы ташталган акыркы шаар болушу керек. Келечекте массалык өлтүрүүчү куралды колдонууга жол бере албайбыз. Мындан ары эч кандай Нагасаки жана Хиросима деген кайрылуусу окулду. Нагасакидеги бомбалоодо 70 000 ашык адам набыт болгон. 70 жыл мурун АКШнын аба күчтөрү алгач Какура шаарын бутап алган, бирок булуттар тоскоол болуп, бомба Нагасаки шаарына ташталган. Бир нече күндөн кийин Жапониянын армиясы артка чегинип, Экинчи дүйнөлүк согуш аяктаган. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктардан Карагат Фест мөмө жемиш фестивалинин кийинки эстафетасын түптөн Аксуу району өткөрүп алды. Иш-чара Кыргызстанда быйыл үчүнчү жолу уюштурулуп, буга чейин Тоң жана Жетөгүс райондорунда өткөн. Расмий эмес сандарга караганда Ысык Көл облусуна жыл сайын 50 тоннага жакын карагат кулпуна жана бүлдүркөн экспортталат. Адистер көлдө мөмө жемиштин көлөмүн көбөйтүүгө алгач ширет суу тартыштыгы себеп болуп жатканын айтышат. Мындан сырткары мөмө жемиштерге баалар арзан болуп, дыйкандардын эмгеги акталбай калууда деп өтүштү. Бактыгүл, мендеги жаңылыктардын ушундай.
Рахмат Самат. Акыркы жаңылыктарды кабарчы Самат Жумакадыровтон уктуңуздар. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, жана окуялардын өнүгүшүн биздин Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби деректеринен окуп туруңуздар. Ошондой эле вебсайтыбыздан кызыктуу видео, сүрөт баяндарды да көрө аласыздар. Азыр акчанын курсу менен тааныша алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 62 сом 74 тыйын, 1 евро 68 сом 30 тыйын, 1 рубль 98 тыйын, 1 казак теңгеси 33 тыйын болууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Карыздын айынан Кызылжар психикалык ооруканасына түшүп калган мугалим келинден ишин Ала Бука райондук милициясы кайрадан тергеп, экинчи ирет райондук соттун кароосуна жиберди. Жабырлануучулар болсо айыпкерди сот калкалап жатат деген ишенимде. Алардын айткандарына караганда, айылдык мугалим азыр 20 кишиге жалпысынан 1,5 миллион сом карызы бар. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Ала Бука районундагы Ызара айылынын тургуну Жумагүл Мырзабекова күйөөсү Орусияда иштеп тапкан 120 миң сомун алдатып ийип, эмдиги чала албай жүрөт. Андан бул акчаны айылдашы Насиба Чуянова 2011-2012 жылдары ар кандай себептерге байланыштуу бөлүп бөлүп алган экен.
Үйүнө келдим дагы, кайненеси күйөөсү бар экен. Сен дагы эмнеге келдиң деп мени кайненеси урушту да. Урушту эле мен айттым, менен да акча алган Насиба, кыйынка алып бергем, элдеже. Анан кийин мен күйөөмөн келген акчалардан берип турганмын. Мен күйөөм келе атыр эртең, бизде да эме болуп кетпесин деп кирип айтсам айтты, биз өлбөсөк биз ошо финкаларыңы да биз төлөп беребиз, анан берки акчаңы да төлөп беребиз биз деп мага сөз берип туруп чыгарып берди. Анан ошол күнү эле кечинде буну атазынкына алып барып туруп, онун эртеси эле булар ошол жерден бул кыз жок болуп кеткен.
Жумагүл Мырзабекова Насиба Чуяновага алдандык деген 20 жабырлануучулардын бири. Алар алдаткан акчанын жалпы суммасы 1,5 миллион сомго жеткен. Райондук милиция алардын арызын 3 жыл мурда биринчи жолу тергеп сотко өткөргөн. Бирок сот Чуянованын акыл эси жайында эмес деп тыянак чыгарып, Кызылжардагы психикалык ооруканага жаткырган. Жабырлануучулар мындай чечимдин акыйкаттыгынан күмөн санашууда.
Ошол боюнча биз Насибаны көргөн да жокпуз, улам соту болот, сотко ояктан бизге келе албайт деген эле. Бул өтө тяжелый дей берет. Мен 2012 жылы кызым Майлысууга ошо жанагы Кызылжарга кызым келин болуп түштү. Мен ошо кызыма барып, анан Насиба ошо жерде жатып төрөп, уже бала азыр чоңоюп ошол жерде бир үйдө жашап атканын мен ошо жерге барып көрдүм да, морозный жеп көчөдө жүргөнүн, баласы бар экенин мен ошол жерге барып көрдүм. А о жерге барсак бизди киргизбейт, бул оор положенияда дей берет, бирок Насиба ошол жерде бир үйдө жашаганын көрдү.
Ушундай арыз даттануулардын негизинде Ала Бука райондук ички иштер бөлүмү ишти кайрадан экинчи ирет тергеп, өткөн жумада райондук сотко өткөрүп берди. Ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Алмаз Калмурат билдиргендей, айыпталуучу жаран дагы эле акыл эсин жоготкон абалда ооруканада кала берүүдө дейт.
Кылмышы Аксуу райондук соту чечим чыгарган, Чуянованы матни дарылануу үчүн Кызылжарга жөнөтүлсүн, кылмыш иши кыскартылсын деп. Бирок ага жабырлануучулар нааразы болуп арыз жазган. Жалал Абад облусу соту кайрадан кылмыш ишин карап чыгып, сотто кайрадан тергөөнүн мүчөлүштөрүн жоюу үчүн Ала Бука районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнө кайтып келген. Азыркы күндө кылмыш ишин сотто Кызылжар шаарчасындагы психикалык жактан ооруканасында дарыланып жатат.
Кызылжардагы республикалык психикалык оорукананын башкы дарыгери Гүлнара Миңбаева бейтаптын абалы боюнча Азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Насиба Чуянова акчага байланышкан ызы чуудан улам күйөөсү менен ажырашкан. Андан кийин жакындары ушул ооруканага жаткырышкан. Ал Ызар айылына 2009 жылы келин болуп түшкөн. Кесиби мугалим, айылдагы номер 13 Осмоналиев мектебинде 3 жылдай окуучуларга чет тилинен сабак берип эмгектенчү. Айыпталуучу эмгектенген мектептин окуу иштери боюнча директорунун орун басары Гүлнара Олжобаева Насиба мектепте жакшы иштегенин, эч кандай оорусун байкабаганын айтат. Карыз боюнча жагдай жаралганда мектеп жамааты ага окуу сааттарын көбөйтүп, насыяларынан кутулууну айтышкан. Кийин үй бүлөлүк жагдайдан улам ал жумуштан чыгып кеткен.
Анан жакшы эле келин болчу, мындай спокойный эле, төтөлөнбөй жаман привычкасы жок. Кийин эле укалды анан ушундай карыштары көбөйүп, анан бир мугалимден ошо азыр деле иштейт, бирөө саял 60,000 алып ошо сотко чейин эме кылып барды, бере алган жок депчи. Ошол жер эле ошо сотто иши каралып, ошо арыз түшкөндөн баштап эле кетти да.
Айыпталып жаткан мугалим келиндин жакындары жана мурдагы күйөөсү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Насиба Чуянованын өзү менен сүйлөшүүгө да дарыгерлер уруксат берген жок. Бул иш азыр Ала Бука райондук сотунун кароосунда жатат. Ролсон Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Сиздин толкунда Азаттык берүүбүздү көлдөн алынган баян менен улантабыз. Ысык Көл облусунун Тоң жана Жетигус райондорунда быйыл өрүк абрикосунун баасы чыкпай, дыйкандар алып сатуу иш чараларына жергиликтүү бийлик быйыл да кам көрбөгөнүнө нааразы. Бул эки райондо мөмө жемиш жергиликтүү тургундардын негизги кирешелеринин бири болуп саналат. Учурда тескей тарапта таза абрикостун килограммы 20-22 сомдон сатылууда. Мындан сырткары дубанда быйыл карагат, малинанын баалары түшүмдүүлүгү дыйкандарды канааттандырбай турган кез. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асипов баяндайт.
Тоң районунун Төрткүл айылында Гүлсара Баймендиевалардын үй бүлөсү жылыга бир тоннага жакын абрикос өткөрүшөт. Бул жылы өрүктөн былтыркыдай киреше ала алышкан жок. Айтымында быйыл баалар эки эсеге арзан болууда.
Келгенде 30 сомдон башталган, бир фура 30 сомдон кетти окшойт. Андан кийин эле резко түшүп кетти 20 сомдон. Анан эми кайра 22 алып атышат. Ошо 30 сомдон жок дегенде 30 сомдон болсо жакшы болмок бирөөчө. Жерде калбай өтүп кетсин деп эле баягы өткөрдүк, айла жок эмне кылабыз эле. Эмнеге арзан жок дегенде 30 кылбайт белеңер десек, өткөрсөңөр өткөрүлө, өткөрбөсөңөр ойгула, биз кыйнабайбыз деди.
Былтыр бул убакта тоңдуктар абрикосторун 40-45 сомдон сатышкан. Өрүктү аз айдап аз түшүм алгандары чакалап жол жээкте эле сатышат. Ал эми тонналап өндүргөндөр алып сатарларга дүңүнөн өткөрүшөт. Жергиликтүү тургундар быйыл айылдарга кирген чоң унаалардын да аз экенин айтышууда. Төрткүл айылынын тургуну Зина Асангариева мындай дейт.
Өрүктүн сезону негизи мурунку жылдарга караганда быйыл айылганда эрте болду да, эрте бышып кетти өрүктөр. Анан биздин айылга дагы КАМАЗ кирген жок. КАМАЗдар ышылып кеч келип калды. Ошо жогору жактагылар деле айтып атышат да, өрүктөрүбүз бышып кеткен деген КАМАЗдар кирди депчи. А биздин тоңго деле Баканбаевка деле билем киргенин деле көргөн жокмун. Мисалы үчүн Төрткүлдө деле өрүк көп, бизде деле бир топ өрүктөр бар.
Быйыл Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине кирсе чегаралар ачылып, мөмө жемиштер коңшу өлкөлөргө ташылып, баалар кымбат болору айтылган. Бирок жергиликтүү тургундар бардыгы тескери болгонун айтышууда. Алып сатарлар болсо быйыл Орусиянын өзүндө мөмө жемиш сатуу кыйын болуп жатканына токтолушту. Ишкер Али Султан Ламанов ташып барган өрүктөрүн коңшу өлкөнүн базарларында 50 рубльдан араң сатып жатышканын айтат. Ишкерлер муну Орусиядагы экономикалык кризистен көрүшүүдө.
Россия диктовать кылып атат, братишка. Россияда кандай баа болсо, бул жерде ошондой болот. Былтыр айтып атпаймы? Көбүнчө коммерсанттар түшүп, кредит алып, кредиттин акчасын бере албай эле, ошо көбүнчө коммерсант жок азыр. Мына бүгүнкү күндө бул абыр 25 алсак, где-то 50 рубльга тияга түшүп атат. Анан сатышы бар, реалы бар. Бизге де вообще кыйын.
Тоңдогудай көрүнүш Жетөгүз районунда да окшош. Бул аймактын шарты өрүк өстүрүүгө ыңгайлуу. Абрикостору 15-20 күнгө чейин өңүн жоготпой туруп берет деп ушул кезге чейин бааланып келчү. Бирок быйыл Жетөгүздө өндүрүлгөн 5000 тоннага жакын өрүктүн жарымы арзан баада сатылып, ал эми жогору наркты талап кылып сатпай койгон дыйкандар күйүп кетти дейт Жетөгүз районунун акимдин орун басары Акылбек Кыйшыев.
70-80-100 сомго чейин деп баткендик менен кээде салыштырып ийип анча мынча калган өрүк, бирок аяктык менен салыштырууга болбойт. Конечно, алардын баасы биринчи өткөнүн баасы жогору болот. Анан башында кичине кирген коммерсанттар менен тил табыша албай, анткени жогору сатышыбыз керек, 50 сом болсо жакшы болот эле. Анан коммерсанттар кирбей башка элдерге барып,
быйыл дубанда өрүктөн тышкары карагат, кулпунай жана малина өндүргөн дыйкандар да зыянга учурады. Айтымдарында жазындагы үшүктөн мөмө жемиштин түшүмдүүлүгү аз болуп калган. Ал эми жергиликтүү тургундар бийликтердин мөмө жемиш өстүрүүнүн жаңыкмалары, сактоочу жайларды куруу жана экспорттоого шарт түзүп беребиз деген убадалары ушул убакка чейин сөз боюнча эле калып келатканын айтышууда. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
түшкү берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Владимир Путиндин агрессивдүү саясаты анын өзүнүн эмес, Орусиянын да тыш өлкөлөрдөгү кадыр баркын төмөндөткөн. АКШдагы Pew изилдөө борбору 5-августта жарыяланган докладка караганда, сурамжылоого катышкан 39 өлкөнүн 30% гана Орусияга оң карашат. Теманы Амирбек Азам уулу улантат.
Антиорусияшыл көз караш Израилде, Жапонияда, Германияда жана Францияда 74-70% түзөт. Батыш өлкөлөрү менен Орусия арасындагы мамиле түздөн-түз Украинадагы кризистин туундусу. 2014 жылы мартта Москва Кырым аралын басып алып, Донбасстагы жыкчилерди аскерий жактан колдой баштагандан кийин Батыш Орусияга каршы бир катар санкцияларды киргизген. Жооп ирети Москвада ушундай кадамга барып, өлкөдө антибатыштык пропаганда күчөгөн. Удай эле Орусияда демократиялык баалуулуктарды урматтоо начарлап кеткенин эл аралык Freedom House уюму жарыялаган иликтөө да көрсөткөн. Бул жөнүндө Freedom House'тун демократия жолундагы өлкөлөр боюнча долбоорунун башчысы Силвана Хабданг Колашковска Азаттык радиосуна 22 июнда курган маегинде мындай деген болчу.
Орусия Евразия сыяктуу эле бир нече жылдан бери, айрыкча Путин 2012 жылы кайра президент болуп, куугунтуктоолорду баштагандан бери Freedom House уюмунун иликтөөсүнүн чордонунда турат. 2014 жылдын айырмасы Орусиянын эл аралык агрессиясынын күчөөсүнө байланыштуу деп ойлойм.
Кремль дегенде Кырымды аннексиялоо алдын ала мерчемделгенин танып жүргөн. Бирок Путин 9 мартта Россия бир телеканалы көрсөткөн видео роликте Кырымды басып алуу планы 2014 жылы 23 февральда Украинанын ошо кездеги президенти Януковичти өлүмдөн сактап калуу операциясына удай эле пайда болгонун ачыктан ачык мойнуна алган.
Мен Кремльге биздин атайын кызматтарын жана коргоо министрлигинин жетекчилерин чакырып, Украинанын президентинин өмүрүн сактап калуу жөнүндө тапшырма бердим. Бул 22 жана 23 февралдын арасында болду. Биз таңкы 7 ченде бүттүк. Мен коллегаларым менен коштошуп жатып, биз Кырымды Орусиянын курамына кайтаруу боюнча жумушту баштоого мажбурбуз деп айттым.
Возврату Крыма в состав России.
Pew борборунун изилдөөсү дүйнө өлкөлөрүндө Путинге болгон ишеним АКШ президенти Обамага караганда алда канча төмөн экенин да аныктаган. Эгер европалыктардын 3/4 Обаманын тышкы саясатын колдосо, Путиндин саясатын жактаган европалыктар араң 15% түзөт. Африка, Азия, Латын Америкасында да Обамага ишенгендер Путинге ишенгендерден 2 эсеге көп. Бир гана жакынкы чыгышта эки лидер ортосундагы ажырым 14%ге барабар. Ошондо да Путинди сурамжылангандардын 25%, Обаманы 36% колдогон. Ал эми жалпы 39 өлкөнү алганда Путиндин эл аралык саясатын туура дегендер 24% барабар. Сурамжылоого катышкандардын 58% Путиндин саясатына ишенишпейт, натура деп баалашат. Орусия лидеринин аброю айрыкча Испанияда өтө төмөн. Испандардын 92% Путинге ишенишпейт. Бул көрсөткүч Польшада 87, Францияда 85 жана Украинада 84%ке барабар.
Сиздер Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар, урматтуу каармандар, ободо түшкү азаттыктын жарым сааттык уктуруусу. Бүгүн 9 август күнгө жекшемби. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Азыр саат 1:18 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. 25 жүк ташуучу унаадан турган колонна бүгүн Тажикстанга гуманитардык жүк менен жөнөп кетти. Казакстанда жол кырсыгына кабылган кыргызстандыктардын сөөктөрү алынып келинди. Санкт-Петербургда азык түлүктү жок кылууга каршы акция өттү. Жапониянын Нагасаки шаарында атомдук чабуулдун 70 жылдыгын эскерүү иш чарасы өтүүдө. Эми кезекти ден соолук темасына берсек, бул ирет сергек жашоо түрмөгү өспүрүмдөрдүн саламаттыгы менен кутурма оорусунун алдын алуу темасына кайрылды. Мектеп жашындагы балдар саламаттык нормалары тууралуу маалыматты үйүнөн эмес, мектептен гана үйрөнүп жатышат. Талас облусунун тургуну 3 август күнү Бишкекте кутурма оорусунан көз жумду. Кутурманын белгилери жана ал кандай жугат. Бүгүн ушул темаларга кайрылабыз. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Кытайда тазаланган спиртке Виаграны кошуп саткандар камакка алынды. Эркектердин жыныстык кубатын арттыруучу Виагра дарысын Кытайдын Личжоу шаарында 5300 бөтөлкө спиртке кошуп, саламаттыкты жакшыртуучу каражат деп элди алдап сатышкан. Ошондой эле Силденафил аттуу потенцияны көтөрүүчү дагы бир дарыны Гуанци провинциясында дистилленген спиртке кошуп сатып жатышкан жеринен кармалды. Мындай жасалма дарылардан шылуундар 700 000 юань же доллар менен 113 000 киреше табышкан. Доктурлар адатта Виагра дарысын чоң кишилерге бир күндө бирден гана таблетка ичүүнү сунуштайт. Германияда 92 жаштагы аялды өлдү деп диагноз коюп, моргко жайгаштырган доктурлар сот жообуна тартылууда. Ушул жылдын март айында Карылар үйүндө 92 жаштагы аялга 53 жаштагы доктур өлдү деп диагноз коюп, денесин өлүк коюучу жайга жиберген. Өлүк коюучу жайдагы музаткычтан аял кыймылдап жиберип, кызматкерлер анын тирүү экенин көрүшкөн. Аялды дароо ооруканага алып барышкан, бирок ал 2 күндөн кийин каза болгон. Немис соту доктурга шалаакылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп отурат. Кембридж университетинин окумуштуулары шизофрения менен ооругандар үчүн атайын компьютердик оюн чыгарышты. Чакан математикалык тесттер тамгалар мээси жабыркаган кишинин эс тутумун калыбына келтирет. Бул оюндарды күн сайын ойноо менен шизофрения менен ооругандар бара-бара окуп же иштеп кете алышат. Шизофрения акыл эс оорусу болуп саналат. Анда көзгө бир нерселер көрүнүп, эс тутум начарлайт. Профессор Барбара Шахакян бул оюнду ойногон ооруларда мээнин нормалдуу функцияга кайтышы байкалганын билдирген. Сиздер угуп жаткан Азаттыктын сергек жашоо берүүсү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. M-Vector Consulting ишканасы Бишкектеги мектеп окуучуларынын сергек жашоо боюнча маалымдуулугуна байланыштуу иликтөөсүн жарыялады. Ага ылайык өспүрүмдөр ден соолугуна кам көрүү тууралуу маалыматтарды үйдөн эмес, мектептен алары аныкталган. Ушундай эле жыйынтыктарды саламаттыкты сактоо министрлигинин изилдөөсү да берген. Теманы кесиптешим Сабыр Абдымомунов улантат.
M-Vector Consulting ишканасы 22 июлда жарыялаган иликтөөсүнүн жыйынтыгы окуучулардын 1/3 бөлүгү гана ден соолугуна кам көрүү тууралуу толук маалыматы бар экени аныкталган. Алардын дээрлик бөлүгү кепкеңешти мектеп дубалынын ичинен аларды айтылат. Иликтөөдөгү айрым бөлүмдөргө көз чаптырсак, мисалы 9-10 класстын окуучуларынын 20% тамеки чегип көргөнү аныкталган. Ошол эле учурда 60% спорт менен машыгаар айтылат. Бишкектик өспүрүмдөрдүн 70% коркунуч катары автожолдо жүрүүнү жана мас адамдарды көрсөтүшкөн. Сергек жашоо темалары буга чейин эле мектептерде айтылып келет. Көпчүлүк мектептерде бул дарстар класстан сырт эркин окуу катары берилгени, негизги делген спорт менен машыгуу, тазалыкты сактоо темалары менен чектелип калып жаткандыгы айтылат. Ошол эле учурда окуучулар туура жана пайдалуу тамактануу, зордук зомбулук болгон кезде кандай кадамдарга баруу сыяктуу темалардан куру калып жатканы да маалымдалат. Буга байланыштуу адистер орто билим берүү программасына сергек жашоого үйрөтүүчү сабактарды кошууга көңүл буруу керектигин белгилешет. Ушул темадагы изилдөөнү соңку жылдары Саламаттык сактоо министрлиги да жүргүзгөн. Анда да ата энелердин балдарынын сергек жашоосуна кызыгуусу кыйла төмөндүгү аныкталгандыктан өкмөт бул кенемтени толтурууну билим берүү министрлигине жүктөгөн. Министрликтин адиси Гүлшан Абдылдаева буга чейин мектептерге сергек жашоо темалары эркин сунуш катары берилип келген болсо, жаңы окуу жылынан алгач ирет атайын программа менен бекитилгени турат дейт.
Былтыр ошол программаны иштеп чыгып, быйыл гана ошо сааттарга киргизилет. Ошол салакчы бул жашоонун сергек мүнөзү депчи. Ошо балага туура тамактануусу, баланын санитария гигиенасын туура алып жүрүү, көчөдөгү туура алып жүрүү жана анан зордук зомбулуктар да болот атпайбы. Ошолордон өзүн кантип сактануу, мисалы башка бирөөнүн машинесине отурбагыла, үйүңөрдө жалгыз болсоңор мындай ачпагыла деп ошондой сааттарды дагы өтүлүшөт ошо балдар үчүнчү. Морда программасы жок эле өтчү. Ал мисалы алдын алуу иштер эле өтүлчү. Азыр атайын программа иштелип чыккан класстык сааты мугалимдер үчүн.
Саламаттык сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Бурул Макенбаева бул багыт менен чектелүү туура эмес деп ойлойт. Ал өспүрүмдөр көпчүлүк убактысын ата энеси менен өткөрөөрүн, андыктан өкмөт социалдык кызматкерлердин ишине көңүл буруп, үй бүлөнү колдоо программасын сезилээрлик каржылоо керектигин белгилейт.
Мектептин аракети зор, бирок үй бүлө менен чогуу иштешпесе жакшы жыйынтыкка жетишке болбойт да. Анткени жалгыз гана мектеп эмес, а үй бүлөнүн ичинде ошо сергек жашоонун тажрибасын алат да жаш муун. Анан кийин ата-энеси туура тамактанбаса, спорт менен физкультурага катышпаса, ошондо балдар сөзсүз кайра кайталайт да. Жаралык экономикалык жана социалдык укуктардын фактына ошондой 10-чу берене бар да. Мамлекет үй бүлөнү колдош керек деген. Биз эч кандай үй бүлөнү колдогон аракет тапкан жокпуз. Институцияларды да тапкан жокпуз, кызматкерлерди тапкан жокпуз, бюджетте дагы эч кандай иш тапкан жокпуз да. Бул негизи булар муну социалдык кызматкерлер аткарыш керек.
Окуучулардын сергек жашоого байланыштуу актуалдуу маселелери темасындагы иликтөөнү Жайка уюмунун көрсөтмөсү боюнча M-Vector Consulting ишканасы жүргүзгөн. Ага Бишкектеги мектептердин 6-класстан 11-класска чейинки 4000 окуучусу жана 28 мугалими катышкан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасынын реанимация бөлүмүндө кутурма оорусунан бир адам кайтыш болду. Талас облусунун 1942-жылкы тургуну 8-май күнү чөөгө тиштетип алып, бир нече ай адистерге кайрылбай үйүндө ооруп жаткан. Оорусу күчөп кеткенден улам адистер ага жардам бере албай калганын Азаттыкка Республикалык карантин жана кооптуу оорулар борборунун жетекчиси Нурболот Үсөнбаев билдирип, бул оору тууралуу кеңири маек курду.
Эми кутурма дарты деген бул өтө кооптуу, коркунучтуу дарттардын эсебине кирет. Анткени деген эгерде кайсы бир адам ушул дартка чалдыгып кала турган болсо, ооруп кала турган болсо, то бул дарттын деген аягы өлүм менен аяктайт да. Ошон үчүн бул өтө коркунучтуу дарт деп эсептелинет.
Эмнеден жугат?
Анткени бул вирустук оору, муну деген алып жүрүүчү мал жандыктан жугат бул оору. Вот адамдан адамга деген жукпайт. Андай фактылар да кезиккен да эмес, бул малдан жуга турган дарт.
Мал болгондо ит сыяктуу жаныбарлардан да эмес.
Бул жерде ит, мышык болот, же болбосо жанакындай жандыктын баары эле буга туш келди болот да, жанакындай сүт эмүүчүлөр да млека питающийдер.
Уй койдон да жугушу мүмкүнбү?
Уйдан дагы, кой да тиштеп алат кутура турган болсо. А вирус болсо жана шилекей менен айлана чөйрөгө чыгат. Жол ошондой болот. Анан жанакындай адамга тиш салганда ушул жери жугат. Мынакей бул жапайы айбанаттар дагы өтө коркунучтуу келет. Бул жерде карышкыр, түлкү, каш кулак жана башка түрлөрү бар да. Ошолордун баары жана адамдар түзмө түз эмеде болуп калышы мүмкүн, баягы кездешип калышы мүмкүн. Же болбосо ошол жапайы айбанаттар келип жанакындай үйдөгү мал жанга тиш салат да. Койлорду, уйларды тиштеп алышы мүмкүн, жылкыны тиштеп алат, же болбосо ошол эле эшекти тиштеп алат. Мына Кыргызстанда деген ушул учурлары белгиленет да, ошол уйлардан жылкы тиштеп алган болот, эшектер тиштеген учурлар болгон. Бир жагынан жанакындай дарылоого мүмкүнчүлүк болбой аткандыгы бар. Ошонусу менен коркунучтуу дарт.
Дарылоого эмнеге мүмкүнчүлүк жок?
Бүгүнкү күнү ошо атайын ошол кутурманын вирусун алып түшө турган, же болбосо бул ооруну эгерде ооруп кала турган болсо айыктыра турган дары дармек чыгарыла элек. Ошондуктан бирден бир гана жанакындай жолу бар кутурмадан тиги сактап калыш үчүн, бул жанакындай алдын алуу эмдөө жүргүзүш керек. Жанакы жылына деген бир 10000 ашык учуру кездешет. Ушул ар кайсы түрлүү жандыктан тиш салдырып алып жанакы укус болот да.
Ооба,
тиштетип алган адамдар ушу бизге кайрылат да. Ошондо биз ушу алдын алуу прививкаларды назначать этилет. Үйдө кандайдыр бир жандык жанакындай тиш салса, тиштеп алса, ошол жандыкты деген ветеринарды көзөмөлдөө коюшубуз керек. 10 күндүн ичинде деген ошол ветеринарды көзөмөлдө туруш керек ал жандык. Ага чейин болсо биз жанакындай шарттуу түрдө эмдөөсүн баштайбыз.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын 9-август жекшемби күнкү түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын биздин Азаттык чекит кечи жана Рус чекит Азаттык кечи сайтынан да таап уксаңыздар болот. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, үн режиссеру Максат Акматжан уулу. Кечки эфирлерден угушканча эсен туруңуздар.